Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Milorad Dodik zaprijetio povlačenjem Republike Srpske iz pojedinih BiH institucija ukoliko predsjedništvo ne podrži srpskog kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara.
Pa eto, Amerika i Rusija su potpisali sporazum o nuklearnim potencijalima pa se povukli iz tog sporazuma. Pa možemo se i mi povući sporazuma o vojsci, što ne bismo mi mogli povući.
Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva BiH.
U ovoj zemlji nikome ne treba da prijeti i nikome ne može da prijeti. U ovoj zemlji svi moramo poštovati zakone ove zemlje.
Oko tenka koji je postavljen na ulazu stadiona Marakana, okupljeni se masovno slikaju i oduševljeno komentarišu.
Super, znači baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači mi smo opet prvi kao u svemu.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja.
Prelepo.
Šta misliš, kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku, da smo najjači.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine otkazalo je vanrednu sjednicu na kojoj se trebalo razgovarati o imenovanju novog predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije. Više o ovome moći ćete čuti tokom naše emisije. Pred sudom BiH počelo je suđenje Ibriću Furoviću koji se tereti za organizovanje terorističke grupe, odnosno ratovanje u Siriji. Čufurović je prvi BiH državljanin deportovan iz Sirije, a tereti se da se borio na stranom ratištu i to na strani takozvane Islamske države. Tužilac Ćazim Hasanspahić.
Da je tužilaštvo u optužnici predložilo saslušanje 8 svjedoka, 2 vještaka izvođenja niza materijalnih dokaza kojima će van svake razumne sumnje dokazati da je Ibro Čufurović boraveći u Siriji, putujući iz Sirije na način kao što je opisan u optužnici, boreći se na strani Islamske države, počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da ispred stadiona fudbalskog kluba Crvene zvezde u Beogradu nije parkiran tenk, već maketa tenka. Metalni tenk na kojem je ucrtan grb Crvene zvezde, bez zvaničnog objašnjenja kluba, postavljen je juče u večernjim satima ispred stadiona Rajko Mitić, poznatijeg kao Marakana. Crvena zvezda na svom stadionu danas igra odlučujuću utakmicu sa švicarskom ekipom Young Boys za plasman u UEFA ligu šampiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brazil je odbacio pomoć koje su zemlje G7 ponudile za borbu protiv požara u Amazonu, rekao je jedan visoki brazilski zvaničnik i pozvao francuskog predsjednika da se, kako se navodi, bavi svojim kolonijama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je jučer da će zemlje G7 izdvojiti 20 miliona dolara zemljama Amazona za borbu protiv požara. S druge strane, brazilski stručnjaci za vremensku prognozu smatraju da slabe kiše vjerovatno neće ugasiti požare koje bjesne u brazilskom Amazonu, a padavine do 10. septembra će samo djelimično pomoći. Najveća svjetska tropska prašuma opustošena je nakon što je broj požara zabilježen širom Amazona do 25. augusta porastao na 79% ove godine. Požari nisu ograničeni samo na Brazil, a najmanje 10.000 kvadratnih kilometara gori u Boliviji, blizu granice sa Paragvajem i Brazilom. John Bolton, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao je u zvaničnu posjetu Ukrajini. Bolton je najviši zvaničnik američke administracije koji je u Kijev stigao nakon izbora Volodimira Zelenskog za predsjednika ove zemlje. U obraćanju novinarima Bolton je rekao da je u Ukrajinu stigao kako bi saslušao prioritete nove vlade, dodavši da Sjedinjene Države imaju interes da vide uspješnu Ukrajinu. Novo imenovana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje razgovore sa novo imenovanim kandidatima za komesare u najvažnijoj evropskoj instituciji koju će ona voditi u narednih 5 godina. Von der Leyen ima ekskluzivno pravo da u ovoj fazi odobri ili odbije kandidate svake zemlje. Zemlje članice Europske unije su do sada predložile većinski broj muškaraca. Nova predsjednica komisije je prilikom njenog imenovanja uputila poziv zemljama članicama da predlože ravnomjeran broj žena i muškaraca među kandidatima. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini zabranio je danas spasilačkom brodu kojim upravlja njemačka humanitarna organizacija Lifeline da uđe u italijanske vode. Na brodu se nalazi 101 osoba spašena 50 km od obale Libije. Organizacija je zamolila njemačku vladu da pomogne u pronalaženju sigurne luke. Italija i Malta su najbliže zemlje, ali politika italijanskog ministra unutrašnjih poslova otežava ulazak brodova u Italiju. Posljednjih godina Europska unija pomaže obalskoj straži i drugim libijskim snagama da spriječe migrante da krenu na opasno putovanje Sredozemnim morem ka Europi. Međutim, grupe koje se bore za ljudska prava kažu da su ti napori ostavili migrante na milost brutalnim naoružanim grupama ili u migrantskim logorima sa neadekvatnim uslovima bez hrane i vode.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine otkazalo je vanrednu sjednicu na kojoj se trebalo razgovarati o imenovanju novog predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije. Sjednica je otkazana na zahtjev člana predsjedništva Milorada Dodika, koji je prošle sedmice podnio zahtjev za njeno održavanje, izvještava Marija Arnautović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je najprije tražio sazivanje vanredne sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda i imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara, danas je tražio da se zakazana sjednica otkaže. Tokom sjednice predsjedništva Dodik je kazao da će se Republika Srpska povući iz određenih državnih institucija ukoliko propadne sporazum o principima za formiranje vlasti koje su uz Dodika potpisali predsjednici SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je kazao.
Ako do petog bar budemo imali predlog kandidata, sačekat ćemo da vidimo kakva je to sudbina u narodnim sednicama. Ako ni toga nema, naše je pravo, bez obzira što o tome govorio gospodin Džaferović, naše je pravo da kao učesnica ranije u sporazumu o formiranju oružanih snaga da iz toga sporazuma izađemo. Pa eto, Amerika i Rusija su potpisali sporazum nuklearnim potencijalima pa se povukli iz tog sporazuma. Pa možemo svi mi povući sporazum o vojsci, što ne bi se mi mogli povući. Kradu nam iz indirektnih poreza, povućemo se i sporazum o indirektnim porezima i sformira svoju službu indirektnih poreza u toku noći.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović kazao je nakon što je sjednica predsjedništva otkazana da su sva tri člana kolektivnog šefa države bila saglasna u tome da sjednica ne treba da bude održana. On je kratko prokomentarisao i najave člana predsjedništva Milorada Dodika da će se Republika Srpska povući iz određenih državnih institucija ukoliko i kada propadne sporazum.
Nikome ne treba da prijeti i nikome ne može da prijeti. U ovoj zemlji svi moramo poštovati zakone ove zemlje, da to neće biti dobar potez, naprotiv, bit će to vrlo loš potez.
5. avgusta u Sarajevu su lideri SDA, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a potpisali sporazum o principima za formiranje vlasti, odnosno za konačnu uspostavu vijeća ministara, za što rok ističe 5. septembra. Član predsjedništva Željko Komšić, nakon što je otkazana sjednica predsjedništva danas, odgovorio je na novinarsko pitanje šta može biti najgori scenarij ukoliko ne bude ispoštovan rok za provođenje ovog sporazuma.
Ja bih volio da imam toliki kapacitet kao što ima neko drugi koji učestvuje u ovim sporazuma. Ja nisam neko koji učestvovao u sklapanju tog sporazuma, jer da sam učestvovao ne bi sebi dozvolio da on tumači na različite načine kao što se to sada radi.
Denis Čarkađić, analitičar udruženja građana Zašto ne za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ukoliko se sporazum koji su potpisali lideri SNSD-a, SDA i HDZ-a ne implementira, ostaju još dvije opcije.
Prvo, da trenutni saziv vijeća ministara nastavi da radi čak i do narednih izbora, ili da neka nova većina predloži mandatara za sastav novog vijeća ministara, ali ovaj put bez SNSD-a, zašto apsolutno postoji matematička mogućnost kada su entitetska i svaka druga većina u pitanju.
Nekadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas politički analitičar koalicije pod lupom Vehid Šehić, nakon drugi put otkazane sjednice predsjedništva na kojoj je trebalo biti razmatrano imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara, kaže kako se postavlja logično pitanje, da li Bosna i Hercegovina ima odgovor političare koji poštuju sporazume.
Za očekivati je bio ovakav ishod iz jednog prostog razloga, jer ovdje postoje samo tri varijante, ili da izaberu, da ne izaberu ili da odlože, ali po mom mišljenju i tada bilo logičnije da će biti odložena, s obzirom da još uvijek su prostavljane stavove dva člana predsjedništva u odnosu na jednog, kad je u pitanju kandidatura gospodina Tegeltije i slanje akcijalnog godišnjeg plana. Pošto tu nema saglasnosti, ovim se samo ostavlja da i dalje mogućnost da kandidat SNSD-a Tegeltije bude i dalje kandidat, jer u slučaju da je bilo glasanje, da nije dobio podršku, on bi bio sigurno eliminisan iz dalje kandidature.
Dvije sjednice predsjedništva, jedna na kojoj je trebalo da se raspravlja o novom predsjedavajućem vijeće ministara i druga na kojoj je trebalo biti riječi o nacionalnom godišnjem planu za NATO, odgođene su i 20. avgusta, a nakon što tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva nisu mogla postići konsenzus potreban za donošenje odluka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Tank model T-55 osvanuo je ispred stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu. Dok oprečne informacije dolaze sa različitih strana u vrhu vlasti Srbije da se radi samo o maketi ili razoružanom vojnom oruđu, očigledno je da je na njemu oslikan zvezdin grb. Izvještavaju Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenka, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo radili inače i kontradiverzionni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikako minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikako naoružanje ili municije.
Tenk je u ponedjeljak osvanuo ispred stadiona Rajko Mitić. Kako se tu tenk našao i ko je dao dozvolu za to, do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena zvezda niko se nije oglasio. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kom je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
U pitanju je parcela koja se vodi, koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama.
Na jednom internet portalu navijača Crvene zvezde postavljene su fotografije tog tenka uz tekst "Poznat je slogan navijača da je proradila zvezdina mašina, a sada će tenk ispred severne tribine i simbolizovati taj poklič", navodi se u tekstu na njihovom sajtu. U drugom tekstu koji je objavljen kasnije navodi se da je tenk kupljen na vojnom otpadu u Leskovcu, gde je sređen i ofarban i postavljen kao već pomenuta simbolika. Goran Vesić kaže da ne vidi da bi to mogao da bude problem za beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA.
Zašto bi maketa tenka bilo koga vređala? Mostlo ima te fudbalske klubove u Evropi kao što je Arsenal, koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk, jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa. Niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
A kako su naše Iva Martinović i Gordana Ćosić zabeležili ispred zvezdinog stadiona, David Čolić, Miloš Glišić, Marko i Branislav Rupar, u činjenici da je tenk ispred stadiona, ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje. To je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop tenk i to.
Fenomenalna ideja, lepo je gledati, slikati se uz tenk. Označuje Severnu armiju, zvezdinu, ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija ovdje.
Kako poruku, da smo najjači, se borimo za opstanak u Ligi šampiona i da pucamo iz topa.
Na tom oružju zvezdin grb, to neki možda tumače na pogrešan način, ovo je zvezdina mašina, sport, zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys.
Port parol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica izjavio je da trajno demilitarizovan tenk T-55, koji je izložen ispred severne tribine stadiona, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je major Gujanica. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne organe da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda, navodi se u saopštenju inicijative koja je, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za naš program da tenku jeste mesto u muzeju ili na vojnom poligonu, ali ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača Zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjer tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisla da se u informacijama za medije insistira na tome da je tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom imaju prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Crvena zvezda na svom stadionu utorak 27. augusta od 21 sat igra odlučujući meč sa švajcarskom ekipom Young Boys za plasman u UEFA ligu šampiona. U prvoj utakmici u Bernu pre 7 dana bilo je 2-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je u Tuzima na domak Podgorice podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju. Sa više detalja iz Podgorice, Dimitrija Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje, nažalost, smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Dejon Ljulji, nakon ono koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nikđa Ljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Posjetimo preključe u Tuzima najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice, svečano otkriven spomenik Ded John Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja tome da plavi gusinje pripadnu u Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. To je za da je pokazatelj, kako su naveli u saopštenju, sve otvorenijih pretenzija albanskih šovinista na dijelove crnogorske teritorije u pravcu stvaranja Velike Albanije, a što navodno crnogorska vlast toleriše vraćajući dug Albancima koji su podržali obnovu crnogorske nezavisnosti. Nikola Sama ipak smatra da Ded John Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Ded John Ljulji je jedan albanski patriota i nacionalista koji u vremenu albanskog nacionalnog preporoda je radio najbolju stvar moguću za albansku stvar i pokušao da oslobodi albanske teritorije od Turaka, što je bilo sasvim zaočekivati od ljudi takvih dimenzija u tom vremenu. Gledano sa ugla današnje realnosti, taj dio kojeg je Deđo Ljulji sa svojim saborcima oslobodio Turaka pripada Crnoj Gori. Istorijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori i sasvim je bilo zaočekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Deđo Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Kako je zapisano u Wikipediji, Dejon Ljulji bio je albanski nacionalista i gerilski vođa, koji je bio najistaknutiji u komandovanju pobunom protiv otomanskih trupa 1911. Bio je član takozvane Prizrenske lige za odbranu prava albanskog naroda, političke organizacije nastale 1878. u Prizrenu, koji je bio dio tadašnje kosovskog vilajeta u okviru Otomanskog carstva. Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Dejon Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesiji 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili zajednici sa Crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma. Sa druge strane, on jeste jedan od onih koji se protivio predaji Plava i Gusinja odlukama Berlinskog kongresa i u kontekstu toga kao neko kompromisno rješenje koje su našle tada velike sile, Crnoj Gori je predat Ulcinj. Sa stanovišta albanskog nacionalnog pokreta, onda bi to bio veći gubitak nego gubitak, odnosno predaja Plava i Gusinja.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. Jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević na Facebook profilu tada je napisao, kako je citat, treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije da bi se spriječio šverc i kriminal. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika De John Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlast. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima, ni srpskoj stvari, ako se oni uopšte zalažu i za srpsku stvar.
Da, prekjučerašnja svečanost u Tuzima, a nakon nedavne proslave albanske dijaspore u mjestu Trgaja, također u Malesiji, nije provokacija za Crnu Goru i Crnogorce, već pripada kulturi sjećanja, smatra istoričar Šerbo Rastoder. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Između 250 i 300 miliona eura godišnje novca namijenjenog za javne nabavke u BiH završi u sivoj zoni. Tenderi padaju, optužnica nema, a politički podobni dobavljači najčešći su izbor na tenderima. Detaljnije Dženana Halimović.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Goražda, Žepča, Doboja i Dervente zbog poništenja tendera za nabavku hrane ostaće bez hljeba i pita, jer, citiramo, nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Završen citat. Vrijednost tendera premašuje 100.000 eura i to je tek jedan od tendera poništenih u posljednje dvije godine, što za nabavku suhomesnatih proizvoda, što halal programa, a čija ukupna vrijednost iznosi oko 3,5 miliona eura. Nijedna od ponuda u propalim tenderima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, prema zvaničnim navodima, nije bila prihvatljiva. Na probleme s javnim nabavkama u ovom ministarstvu duže od decenije ukazivao je i Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, te i za sistem javnih nabavki dato mišljenje s rezervom. Negativno ili mišljenje s rezervom upućivano je mnogim institucijama u Bosni i Hercegovini upravo zbog problema u vezi s javnim nabavkama, odnosno netransparentnim i diskriminirajućim procedurama. O tome zašto se u Bosni i Hercegovini često poništavaju tenderi, pojasnio je monitoring javnih nabavki koji Radio Transparency International Bosne i Hercegovine, a Milena Mastilo za Radio Slobodna Evropa navodi.
To su detaljno precizne tehničke specifikacije koje mogu ispuniti samo određeni ponuđači. Iako zakon propisuje da tehničke specifikacije moraju svim ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminišući pristup natjecanju. Najbrojniji su primjer ovakvog pogodovanja, a nerijetko se dešavaju slučajevi da je roba bukvalno prepisana iz kataloga.
List medvjetke 30%, korijen zečijeg trna 25%, korijen preslice 20%, zelen vrijeska 10%, list breze 10% i kukuruzne svile 5%. Baš ovakav i u ovom omjeru uvin hačaj žele piti u šumama Herceg Bosne, odjel Kupres. Jedan od primjera novinarima je nedavno predstavljajući nalaze na kojima su radili iznio Aleksandar Draganić iz Agencije za razvoj preduzeća EDA iz Banja Luke.
Već od pola miliona maraka, to su dva vatrogasna vozila od strane grada Istočnog Sarajeva, gdje se specifikacije dimenzija, znači dužina, širina, visina, karakteristike kao što su clearance, maksimalni ugao uspona pri opterećenju, tačno vidite da je to vozilo koje je traženo Kamaz. Kad su došli rezultati, mi smo vidjeli da je Lada auto dobila taj posao koja zastupa marku vatrogasnog vozila Kamaz.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik prošle su godine za isto vozilo istog ponuđača raspisali isti tender, gdje je čak i osovinsko rastojanje navedeno u specifikacijama. Iako je na ovu ponudu bilo žalbi, ured za razmatranje žalbi odbacio ju je kao neosnovanu, mada je zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini zabranjeno korištenje opisa iz kataloga jednog proizvođača. Analitičarka Tanja Topić smatra da situacija sa ogromnim kriminalom koji se mjeri stotinama miliona ukazuje na dvije stvari.
Jedna stvar je da mi nemamo izgrađenu pravnu državu i da one institucije koje bi trebale da funkcionišu, iako su vrlo svjesne, iako postoje dokumentovani primjeri tih strašnih razmjera i korupcije i kriminala i favorizovanja pojedinih kompanija koje su bliske strukturama vlasti, jednostavno imaju jednu vrstu ignorantskog odnosa prema tim slučajevima i zaturanja u prašnjave ladice, nastojeći da kupe vrijeme koje će zapravo izbrisati te tragove i ne baviti se njime. Drugi pokazatelj je taj okvir i rekla bih naša svijest. Mi smo zapravo postali takvi da smo oguglali na korupciju, na sve te slučajeve i to nam je postalo normalno i prihvatljivo.
Da tu ima i političkih prsti, upozorio je nedavno i Transparency International Bosne i Hercegovine, koji je našao vezu između netransparentnog finansiranja političkih stranaka, te zaključio da je, citiramo, vidljivo da su donatori stranaka dobijali brojne tendere u lokalnim zajednicama gdje upravo te stranke vrše vlast. Završen citat. I tako u Bosni i Hercegovini, prema onome što su prezentirale nevladine organizacije, između 250 do 300 miliona eura od javnih nabavki na godišnjem nivou završi u sivoj zoni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od najvećih uzroka straha lokalnog stanovništva od migranata i izbjeglica je neznanje, kažu u fondaciji Ana i Vlade Divac. Ova fondacija organizovala je niz aktivnosti kako bi smanjila jaz između lokalnog stanovništva u Šidu i Obrenovcu s jedne strane i migranata koji su smješteni u tamnošnjim centrima s druge. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Sport je univerzalni jezik koji razumeju ljudi iz svih krajeva sveta. Upravo zbog toga je, prema rečima Miroslava Luburića, menadžera projekta iz fondacije Ana i Vlade Divac, fudbalska lopta bila sredstvo komunikacije između mladih migranata smeštenih u centru u Šidu i njihovih lokalnih vršnjaka.
Napravili smo saradnju sa lokalnim klubovima u Šidu, tako da smo doveli decu iz prihvatnog centra na njihove treninge gde su oni zajedno i trenirali i odigrali utakmice, ali ne tako da igraju lokalno stanovništvo protiv migranata, nego su se oni podelili u mešovite timove. Tu su bili i dečaci i devojčice i iz lokalnog stanovništva i iz migrantske populacije, koji su se jako lepo slagali, družili. To je stvarno toliko lepo izgledalo da kada je došlo do toga da treba neke dodatne sportske aktivnosti koje su se dešavale u Šidu da se organizuju, i ta sama deca i njihovi treneri su dolazili kod nas i pitali nas kako oni mogu da dovedu decu iz prihvatnih centara da im se priključe mimo našeg projekta, mimo naših aktivnosti, što je, da kažem, baš ono što smo mi želeli da postignemo.
Objašnjava Luburić. Projekat Slavimo raznolikost realizovali su osim fondacije Ana i Vlade Divac, Konfederacija OXAM, koja okuplja 20 humanitarnih organizacija, i delegacija Evropske unije u Srbiji. Marko Savio, šef kancelarije OXFAM u Srbiji, podvlači da je neophodno podsjećati javnost da ljudi koji migrantskim rutama dolaze u Srbiju beže od ratova, prirodnih i ekonomskih katastrofa.
Važno je da se ti ljudi osjećaju kao kod kuće, da im pružimo priliku da izgrade odnose i osnuju zajednice i da dobiju najosnovnije potrebe. Cilj ovog projekta je da imaju dobar život. To je nešto što bismo voljeli da vidimo u cijelom svijetu.
Rekao je Savio. Prema istraživanju o odnosu građana Srbije prema migrantima, koje je sproveo Institut društvenih nauka 2017. godine, 56% građana se izjasnilo protiv toga da se određeni broj migranata stalno naseli u Srbiji. Na pitanje da li su za to da migranti budu privremeno u zemlji dok se ne popravi situacija u njihovim matičnim državama, 60% stanovnika je bilo za, protiv je bilo 27%, a 12% je bilo neopredeljenih. Cilj projekta Slavimo raznolikost, koji je trajao od juna do avgusta i obuhvata više od 20 događaja, je povezivanje lokalnog stanovništva sa migrantima koji se nalaze u njihovim sredinama. Predrasude prema migrantskoj populaciji, kaže Miroslav Luburić, u najvećem broju slučajeva dolaze iz neznanja.
Znači oni misle da migranti možda ne održavaju higijenu ili da se loše ophode prema svojoj deci ili prema ženama, što nije slučaj. Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice iz jula ove godine, u prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 2800 korisnika. Većina njih čeka da nastavi put uglavnom u zemlje Zapadne Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta o otkazivanju promocije knjige Huzur u Čitluku i napadima na književnicu Martinu Mlinarević, kaže psiholog Srđan Puhalo.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi.
U Crnoj Gori počela kampanja čiji je cilj suzbijanje običajnog prava crnogorskih žena da se odriču nasljedstva. A šta na to kažu Podgoričanke?
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
Biljana Stojković iz inicijativa Žena Srbije o odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se za osiguranje angažuju žene pripadnice Kobri.
Dakle, on jasno koristi ono čega je svjestan i svi smo ovdje svjesni, to je kako se gleda na žene u njihovim sposobnostima.
Ostanite sa nama i do kraja emisije možete čuti sve o paktu Ribbentrop-Molotov potpisanog prije 80 godina između Hitlerove Njemačke i tadašnjeg Sovjetskog saveza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno je u Čitluku trebala biti promovisana knjiga Huzur bosansko-hercegovačke književnice Martine Mlinarević. No promocija je otkazana, kako su saopštili organizatori, zbog prijetnji. O cijelom slučaju Martina se oglasila na svom Facebook profilu, nakon čega je dobila hiljade komentara. Najveći dio građana joj iskazuje podršku, ali ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas suočava, ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović.
Knjiga Huzur, koja je predstavljena posljednjih nekoliko mjeseci širom regije i Bosne, ali ne i Hercegovine, u kojoj spisateljica opisuje svoju borbu sa zloćudnom bolešću, naišla je na više nego dobar odziv kod publike. Jedini grad u Hercegovini u kojoj je knjiga ugledala svjetlo dana bio je Mostar. Otuda je njena pohvala za organizatore, kako piše na svojoj Facebook stranici Martina Mlinarević, da je pozovu da Huzur bude predstavljen i u okviru festivala Evergreen Fest u Čitluku. Nakon što je najavljena promocija na plakatima i službenom programu, piše Martina, njen srednjoškolski prijatelj Anđelko, jedan od organizatora, joj je saopštio kako promociju mora otkazati zbog prijetnji.
A kada se upletu lafo veliki igrači, lete glave, lete avioni, lete zabrane. Festival koji traje mjesec dana, godinama, na kojem se izmijenja stotine izvođača, performera, umjetnika, Festival Hercegovine iz mog komšiluka, ima za problem moju književnu večer.
Napisala između ostalog Martina na Facebook profilu. S druge strane, Anđelko Bradvica, jedan od organizatora za naš radio, kaže kako je po objavi programa bio suočen sa negodovanjem publike, dobacivanjem, kako nazivate, istupe, zbog čega je reagovao preventivno. Na naš upit da li je dobijao prijetnje, Bradvica odgovara.
To su sve bila politička dobacivanja. Bilo je u smislu šta će vam Komšićeva mala. Nakon te same atmosfere koja se i dogodila, mi smo je kontaktirali, ja osobno.
Nakon što je Martina objavila tekst o izbacivanju knjige sa festivala, na Facebook profilu se pojavilo na hiljade komentara. Najveći dio građana ju iskazuje podršku, no ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas uočava, smatra psiholog Srđan Puhalo. Prema njegovim riječima, mnogo veći problem je šutnja takozvanih pristojnih ljudi, sredine u kojoj živi i gdje joj se iz knjižara izbacuju knjige, gdje joj je sužen životni prostor i to samo zato što misli drugačije.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi, samo zato što se nekome ne sviđa šta i kako mislite, šta i kako govorite. I to nije samo stvar više Hercegovine, ja mislim da je to stvar Bosne i Hercegovine, da je to stvar čak i regiona, jer ako učutkaju nju, to je jasna poruka i svim ostalima da nije baš dobro da budu kao Martina.
Istovremeno profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić dodaje da se rad Martine Mlinarević u Hercegovini prati i to po principu.
Ako nisi s nama, a biti s nama znači biti na sustavu vrijednosti kojeg diktira Dragan Čović i HDZ, ti si nacionalni izdajnik i ne zaslužuješ nikakvu pažnju, naprotiv, zaslužuješ svu društvenu osudu. Takav društveni ambijent ignorira čovjeka i njegovo pravo na različitost. Ignorira pravo čovjeka da drugačije misli od krda, od mase, od gomile. Takav društveni ambijent vrlo često se služi prijetnjama, zastrašivanjima.
Tamo gdje je strah, nastavlja profesor Kukić, ljudi mogućnosti javnog manifestiranja vlastitog mišljenja pretpostavljaju logici netalasanja i čuvanja sebe i svoje porodice. Zbog toga profesor Kukić zaključuje.
Ta logika je što se prostora Hercegovine generalno tiče dominantna i to gotovo pa apsolutno njoj otima jedan broj pojedinaca i svi oni su zaradili status hrvatskih nacionalnih izdajnika. Ja imam svu sreću da sam u toj grupi ljudi, kojom srećom da nas je više, onda bi takva moć bila radikalno manja i umjesto ambijenta u kojem živim, ambijenta straha, imali bi potpuno drugačiji ambijent o kojem bi sve moglo reći kako Hrvati doista zaslužuju prefiks evropskog naroda. U ovom momentu nisam siguran da se taj prefiks koristi s opravdanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo. Po tim sloganom na crnogorskim televizijama emituje se reklamni spot nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, a koju je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. O tome kakve rezultate postižu i na kakve su sve primjere u praksi nailazili, Dimitriju Jovičeviću ispričala je direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević.
Mi smo već dobile, odnosno ja sam dobila, već poruku da idem kroz Crnu Goru, da pomamljujem žene i da rasturam porodicu.
Tako svoju priču za Radio Slobodna Evropa počinje direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević, koja svjedoči o tome kako je u Crnoj Gori kao dama lako biti stigmatizovana i etiketirana, posebno ako se boriš za rodnu emancipaciju. Svoje utiske sumira nakon nekoliko sedmica kampanje, čiji je cilj da se Crnogorke sve manje odriču imovine koja im pripada u nasljeđe i tako budu manje ekonomski zavisne. O tome kako je nastala parola i u rodi u dom, pod kojom se kampanja sprovodi, Rajičević objašnjava.
To nam je rekla jedna starica od 85 godina kad smo joj objasnili šta mi sada radimo. A ona je rekla, pokrenite to jer ja nemam ni u rod, ni u dom, ništa. ja sam se odrekla moje imovine u korist braće. Kad sam došla ovdje, u ovoj novoj porodici, jako sam sve stekla, svojim radom ni ovdje nemam. Mi smo onda to okrenuli drugačije i u rod i u dom.
Petre, jeste li razmislili o svom testamentu?
I ja ću drugačije od mog oca i djeda. Teta sam i brata bila jednaka.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo.
Ljiljana Rajčević ističe kako je njihov spot pobudio veliko interesovanje i izazvao burnu polemiku. Posjetimo posljednje istraživanje Sigurne ženske kuće o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori. Pokazalo je da mlađe generacije pripadnica nježnjih pola sve više traže i ostvaruju pravo na imovinu. Ipak da je taj običaj i dalje žilav u Crnoj Gori i da je ženski dio njene populacije i dalje spreman da se odrekne porodičnog nasljedstva u korist braće i ostalih muških srodnika, pokazale su priče na koje su, obilazeći teren, naišli u Sigurnoj ženskoj kući. Na kraju, evo kako su na temu imovinskog nasljeđivanja žena reagovale Podgoričanke iz naše ankete.
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
I dalje prisutno taj trend, nepravičan potpuno, da jedno dijete, muško dijete, dobija imovinu dok ženska djeca ostaju bez nasljedstva, smišlju, udaće se, imaće neđe svoju kuću i tako.
Svih pet sestara smo se odrekli u korist brata. A to je bilo možda prije jedno 20 godina. Ja mislim da je to glupost velika.
Treba da pođemo od nas, kako vaspitavamo naše djevojčice posle žene. Mislim da je stvar na ovoj našoj generaciji, da sad to ispravi u nekim budućim generacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je srpsko društvo, uprkos zakonodavstvu u toj oblasti, još uvijek duboko patrijarhalno, u kojem se na žene gleda kao na bića drugog reda? Sudeći prema seksističkim uvredama i degradirajućim komentarima pripadnica vojne policije Kobre, kojima su ovih dana bile preplavljene društvene mreže, društvo bi zaista moglo tako da se opiše, izvještava Branka Trivić.
U odluci predsjednika Srbije da nakon incidenta demonstranata s pripadnicima jedinica Kobre, koje su ga obezbeđivale pre desetak dana ispred predsjedništva Srbije, sastav te jedinice zameni ženama, ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ne vidi nikakvu zloupotrebu žena zasnovanu na predrasudi da su one slabiji pol. Upitana o razlozima Vučićeve odluke da ga ispred radnog mesta štiti ženska, a ne više muška jedinica Kobri, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje samo može biti poruka da fizička snaga nije nešto što je odgovor države na nezadovoljstvo opozicije.
Ne dele međutim svi društveni akteri to gledište.
Moj utisak je da je predsjednik onog trenutka kada je izjavio da će izvesti žene da čuvaju predsjedništvo, pre svega pokazao svoju predrasudu da su žene slabije.
Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme, uz ovaj utisak za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučićevo izvođenje pripadnica vojne policije Kobre ispred zgrade predsjedništva imalo ozbiljnu posljedicu, čiji rezultat je to da su žene iz te jedinice na društvenim mrežama zasute negativnim seksističkim mizoginim komentarima i uvredama. To se, kako navodi, dogodilo zato što je predsjednik Srbije priredio
otvaranje jedne Pandorine kutije. Na društvenim mrežama su bili komentari bolje da si stavila kecelju, treba da stojiš pored škoreta, za te vrlo snažne žene koje rade jedan ozbiljan posao u svakoj državi. One su bile u posljednjih nekoliko dana izložene seksističkim uvredama iz prostog razloga što opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom crno-belom posmatranju sveta, to je jedan diskurs koji su prihvatile i pristalice opozicije, odnosno njegovi protivnici.
Ne želim scene iz Pariza. U budući će zgradu predsjedništva spolja obezbeđivati samo žene, pripadnice Vojske Srbije, poručio je, podsjetimo, šef države Aleksandar Vučić, odmah posle incidenta u subotu 10. avgusta, kada je grupa opozicionih demonstranata pokušala da preskoči zaštitnu ogradu, a pripadnici Kobri u civilu upotrebili silu protiv njih. Izjavio je istovremeno da se nada da neće napadati devojke, ali da će, ukoliko budu napadnute, država morati da ih brani. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović ne vidi u tom stavu nikakvu mušku pokroviteljsku poziciju.
Ko bi zaista neko napao na službena lica, a u ovom slučaju su to žene, obaveza države je da organizuje odbranu službenih lica. Prema tome, rekao je samo nešto što je prosto i etički i sa stručnog i sa aspekta zakonodavstva više nego na mene.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović u degradirajućim komentarima žene iz Kobri vidi mnogo više od puke primitivne mizoginije.
Ne samo degradirajući komentari, nego kršenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, kršenje prosto svih pravila koji su tekovina civilizacijskih dostignuća koje imamo.
Niti su pripadnice Kobri cicke, niti kobrice, to su žene zaposlene u sektoru bezbednosti, poručila je nevladina organizacija Inicijativa žena Srbije, oštro u saopštenju osudivši izjave o pripadnicima Kobri koje dolaze sa oba pola političke scene Srbije. Vučićev potez da pripadnike ove jedinice zameni ženama, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, članica inicijative, otkriva zapravo duboko patrijarhalne vrednosti srpskog društva.
On koristi to neko opšte javno mnjenje i mišljenje o poziciji žene i sposobnostima žene za sopstvenu promociju. I opozicija nam je konačno pokazala šta misli o ženama time što se na različitim društvenim mrežama koriste reci kobrice ili cipske.
Vladajuća Srpska napredna stranka žena je koristila kao živi zid od duše uz njihov pristanak i kada je nekoliko opozicionih lidera u aprilu pokušalo da uđe u Skupštinu grada. Tada su ih zaustavile žene koje rade u Beogradskoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Kontrola nad medijima zajedno sa kontrolom nad ovlašćenim kontrolorima medija centralna je tačka oslonca sadašnje vlasti u Srbiji, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić povodom treće sesije dijaloga vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka. Gde je dakle zapelo, pita se naš kolumnista.
Najtačniji odgovor bi bio da je zapelo svugde i u svemu, da su svi osigurači poiskakali od silne napetosti, a da pri tome sav taj nataloženi elektricitet nije proizveo nikakvu upotrebljivu energiju, to jest ništa čime bi se stvari pokrenule bar malo napred. Naprotiv, najveća opoziciona grupacija Savez za Srbiju posle ovog sastanka najavljuje da će bojkot izbora biti neizbežan ako vlast do 15. septembra ne ispuni njihove medijske uslove, od liberalizacije televizija s nacionalnom frekvencijom, pre svega javnog servisa, pa do promjena u sastavu famoznog REM-a, regulatornog tela za elektronske medije, koje, reklo bi se, ima presudnu moć u oblikovanju medijske slike srpskog društva. Naravno, ne morate biti baš preogromni znalac ovdašnjih prilika da vam bude jasno da je ta moć delegirana i suštinski prividna, to jest da je REM samo transmisija političke samovolje izvršne vlasti ili vladajuće partije ili zapravo jednog jedinog čovjeka koji se ne zove Ana Brnabić, mada suštinski obavlja i poslove iz njene ustavne i zakonske nadležnosti. E sad, mada je Srbija već sedmu godinu poput broda koji je oteo njegov vlastiti kapetan i na njemu zaveo strahovladu, a strahovlada uključuje i to da ni oni koji s komandnog mosta odlično vide da je brod na kursu nasukavanja na opasne hridi, ne smeju da jave ono što vide, nego ono što im kapetan i njegovi odrede da ima da vide i da prenesu, izvesna količina legalnog pokrića ipak je neophodna za mirni san vlastodržaca. Od tuda valjda i ovolika rešenost da se taj REM, mada najzgled gotovo obskuran, koliko građana Srbije uopšte zna šta ta skraćenica znači, kamo li šta je posao ove institucije, po svaku cenu drži pod punom paskom.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vučić, opozicija, mediji, REM, bitka za ljušturu potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatija Poljske, Rumunije, Litvanije, Latvije i Estonije pozvali su 23. augusta na 80. godišnjicu pakta o nenapadanju između Hitlerove Njemačke i Sovjetskog saveza, poznatog kao pakt Ribbentrop-Molotov, da se ne prećutkuje istina i zatražili od vlada evropskih zemalja da pomognu moralno i financijski studije historije i posljedica totalitarnih režima u Evropi. Nevena Bogdanović priredila je priču Dragana Štavljanina koju možete u cjelini pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pakt Ribbentrop-Molotov sadržao je tajni protokol koji je faktički podelio istočnu Evropu na sfere uticaja. Zbog toga danas, na dan koji je Evropski parlament proglasio za Evropski dan sećanja na žrtve totalitarnih režima, sećamo se svih onih čija smrt ili uništeni životi su bili posljedica zločina počinjenih u ime fašističke i staljinističke ideologije, stoji u deklaraciji. Tom deklaracijom šefovi diplomatija reaguju i na izložbu u Rusiji o izbijanju Drugog svjetskog rata, na čijem otvaranju je ove sedmice šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objašnjavao da je sovjetskog vođu Josifa Staljina na taj pakt i savezništvo sa fašističkom Nemačkom primorala politika Poljske i zapadnih zemalja. Ministar inostranih poslova Nemačke Joachim Ribbentrop i šef diplomatije Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov potpisali su pakt o nenapadanju 23. avgusta 1939. godine sa namjerom da važi 10 godina, a uz njega i tajne protokole, za koje se saznalo kasnije, a na osnovu kojih je Crvena armija 17. septembra, 17 dana nakon što je Nemačka napala i okupirala Poljsku, upala također sa istoka u Poljsku i zaposela nekadašnje carske teritorije, rasparčavši tako, zajedno sa Hitlerom, Poljsku i pomerivši oko 200 km sovjetsku granicu na zapad. Iako je pakt 2009. godine nazvao nemoralnim, ruski predsjednik Vladimir Putin je 2015. na obeležavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom izjavio da Rusija nije imala drugi izbor, te da su Britanija i Francuska prihvatanjem Minhenskog sporazuma odgovorne za Hitlerovu ekspanziju. Istovremeno, prema istraživanju javnog mnjenja centra Levada, 45% građana Rusije podržava pomenuti pakt, dok je pre 7 godina njih 33% smatralo da je to bio ispravan potez. U tekstu Radija Slobodna Evropa senke pakta Ribbentrop-Molotov nakon 80 godina, koji možete pročitati na našoj web stranici, autor kaže da sve agresivnija politika Rusije, koja nastoji da obnovi sferu uticaja u svom bliskom inostranstvu, izaziva strah u baltičkim zemljama da opet mogu postati žrtva nadmetanja velikih sila. To je naročito aktualizovano nakon ruske intervencije u Gruziji 2008. i aneksije Krima 2014. godine, pa čak i u energiji. Stoga projekat kojim treba da se dopremi ruski gas u Nemačku mnogi tretiraju kao oživljavanje osovine Berlin-Moskva, odnosno gasovod Ribbentrop-Molotov. Naime, Moskva ovim potezom zaobilazi zemlje poput baltičkih i Poljske, koje još uvek smatra svojom interesnom sferom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šesti saziv Skupštine Kosova raspušten je ranije ove sedmice, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, najvjerovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Za raspuštanje je glasalo 89 poslanika, jedan je bio protiv i dvoje uzdržano. Amra Zeneli ima više detalja.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštanju Skupštine najavio da se odluka o raspuštanju šalje predsjedniku Kosova na dekret. Predsjednik Kosova Hašim Tači je saopštio da će u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima i u skladu sa današnjom odlukom Skupštine ubrzo doneti odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Bez obzira na raspuštanje Skupštine, Republika Kosova i dalje ima funkcionalne i održive institucije koje garantuju nastavak rada institucije u ispunjavanju potreba građana Kosova, kazuje on. Tači je naveo također da je u interesu građana da se nakon demokratskih izbora formiraju funkcionalne institucije koje će se suočiti sa izazovima koji su pred Kosovom, te istako kako izbori moraju biti dobro organizovani, profesionalni, a kako bi se osigurao fer i demokratski proces i omogućilo nadgledanje međunarodni i domaći organizacija. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čistije ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Abdullah Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu, šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicijonog pokreta Samopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmet Isufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dve godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradinajeva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taksu Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče, usvojila zakon o platama, zakon o glavnom gradu, zatvorila kazina, ispunila sve uslove za liberalizaciju viza i slično.
To vendime, ta cilat nuki kan marče veri fjera.
Ovo su odluke koje druge vlade nisu donele, a sada kažu da žele da se vrate u upravljanju. Poruče im da idu u opoziciju jer nisu radili ništa da bi vladali, kazuje i Sufi. Odlazeći premijera Ramuš Haradinaj, koji nije prisustvovao u sednici, ocenio je raspuštenje skupštine političkom zrelošću partija na Kosovu. Verujem da će građani Kosova istom ovakvom zrelošću iskoristiti svoje prave i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku, znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti, kazuje Haradinaj. On nije teo da komentariše budući proces dijaloga sa Srbijom, navodeći da će o tome biti reči nakon izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu je došlo nakon što je premijer Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sednicu o raspuštanju. Političke partije su ove nedelje intenzivirale razgovore o predizbornim koalicijama. Tako su jednu takvu uzvaničili Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije, Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. godine uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poslije najave Crnogorskog ministarstva kulture da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa u okolini Podgorice, tokom kojeg je istaknuta zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore, blok albanskih nacionalnih partija je najavio da će preispitati svoje učešće u vlasti. Kakve su političke posljedice eventualnog poteza albanskog foruma, zna Lela Šepanović.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenkaj, koji je predsjednik Demokratske unije Albanaca za naš program, kaže da ne zna koliko su ozbiljne najave albanskog foruma političke grupacije koja okuplja albanske nacionalne partije da preispitaju učešće u vlasti, nakon što je Crnogorsko ministarstvo kulture najavilo da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, tokom kojeg je isticana zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore.
Ja ne znam, nisam pročitao tu izjavu. Nije uvori, vidjet ćemo to koliko su ozbiljni u tom istrajavanju i kako to, koliko to oni ozbiljno misle, a ne znam zbog čega oni to jednostavno. To su preozbiljne izjave i ja ne znam zbog čega se diže toliko panika u vezi potrebe albanske zastave. Albanska zastava je dozvoljena zastava za upotrebu Crne Gore i ne vidim razloga zbog čega takva tu nije bilo ničega izuze proslave i obilježavanje jednog dana i skup za jedno u tom umjetničko društvo u organizaciji sa dijasporom.
Na pitanje ukoliko, hipotetički rečeno, stav albanskog foruma bude napuštanje vlasti, da li će on lično napustiti vlast, Zenka kaže.
Dakle. Ja sam predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Dobro.
Govorio sam, sada ne znam ništa. Mi smo zajednički vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što je od albanskog foruma u vezi ove teme.
Nikola Cama, lider albanskog foruma u opštini Tuzi, predsjednik Demokratskog saveza Albanaca za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da dok država Crna Gora i njeni organi zastavu Albanaca tretiraju zastavom druge države, ne vidi razlog da Albanci u svojim kulturnim aktivnostima, kako kaže, nose crnogorsku zastavu. A na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nije bila istaknuta tokom manifestacije i zastava Crne Gore, Cama i kaže.
Apsolutno, to je kulturni događaj Albanaca i apsolutno tu drugi identitet nije potreban, sem te činjenice da se zna da je trgaj u Crnoj Gori. I da apsolutno Albanci u takvim aktivnostima, mislim da još dugo neće koristiti druge zastave, sem zastavu Albanaca, sem svoju zastavu. Dok je država Crna Gora i njeni organi našu zastavu tretiraju zastavom druge države, onda ne vidim razloga i ne vidim nikakav način da bi Albanci mogli onda u svojim aktivnostima, kulturnim aktivnostima da nose crnogorsku zastavu. Apsolutno, to je prinuda koju mi ne prihvaćamo.
Manifestaciju održanu u četvrtak u mjestu Trgaja na rijeci Cijevni, na kojoj su se mahom okupili žitelji Malezije, ali ljudi iz dijaspore, a na skupu je bio prisutan i lider pokreta Samoopredjeljenje sa Kosova, Albin Kurti.
Da li je moguće zapravo da politička posljedica bude i preporuka Albanskog foruma za izlazak iz vlasti?
Pa mi smo to dali kao predlog da bi dobro bilo da se na nivou albanskih stranaka u Crnoj Gori razmatra to pitanje i preispita učešće u takvoj vlasti, što ne znači da ćemo mi biti toliko uticajni da ih ubijemo. Ali mislim da sama svijest i gospodina ministra i potpredsjednika Skupštine mislim da treba da ide u tom pravcu, da mi ne možemo jednostavno da budemo tu samo kad trebamo Crnoj Gori, a da nam Crna Gora ne bude tu kada ona nama treba.
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj o najavama da će Albanski forum preispitati učešće u vlasti na državnom nivou za naš program objašnjava da ne želi da komentariše ničije najave, pa ni najave Albanskog foruma.
Naravno da ćemo mi kao ozbiljna stranka ispoštovati svaku njihovu odluku. Samo ću naglasiti sljedeće, da je Crna Gora predvođena Demokratskom partijom socijalista bila i ostala katalizator svih procesa, dakle svi ovih decenija očuvanja multietničkog sklada i tolerancije, dakle suživot svih vjera i nacija. I po tome smo primjer, pozitivan primjer na ovom dijelu jugoistočne Europe. Dakle, u Crnoj Gori su ravnopravni svi njeni građani, i Crnogorci, i Albanci, i Srbi, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.